Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1 upravo počinje 56. izdanje emisije noćnog programa Neki to vole noću.
Dobro vam veče i od mene. Ekipa sa kojom se večeras družite je muzička urednica Ružica Ćirić, producentkinja Maja Marković, tonski realizator Miša Milanov, gost nam je književnik Aleksandar Gatalica, voditeljski par, moj dragi kolega Stojedinović Aleksandar i Selaković Milošević Branka.
Full of mumbles, such are promises. All lies and jest, still the man hears what he wants to hear and disregards the rest. When I left my home and my family, I was no more than a boy in the company of strangers. In the quiet of the railway station, left scared, laying alone, seeking out the poorer quarters where the ragged people go, looking for the places only they would know. La 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 la. Asking only workmen's wages, I come looking for a job, but I get no offers. Just to come home from the wars on 7th Avenue. I do declare there were times when I was so lonesome, I took some comfort there. La 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 la.
La 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 la
Radio Beograd 1, emisija Neki to voli noću. Naš gost je pisac, prevodilac i muzički kritičar Aleksandar Gatalica. Ako imate neka pitanja za njega, možete ih poslati na mail nekitovolenoću@gmail.com, na Facebook stranicu Noćni program Radio Beograda 1, ili nam se javite na telefone 011-322-5299 i 322-5499. Ali pre nego što konačno počnemo razgovor, prvakinja drame emisije Neki to vole noću, Branka Selaković-Milošević, pročitaće jedan odlomak iz priče našeg gosta koja nosi naslov Beogradski kralj.
Jedan prevarant, načet alkoholom i zadimljenim kafanskim noćima, večiti student filozofije, na čudnovat način je postao kralj. Njegovo kraljevanje palo je u tri oktobarska dana 1915. godine, kada su se branioci Beograda povukli sa obala i iz donjih gradskih četvrti, a osvajači sa zemunske strane još nisu smeli da stupe u grad. Dok su ranjenici sa krvavim ranama zapomagali po ulicama, a austrijski šrapneli pravili rupe na gradskim trgovima, kralj je u kafani kod ruskog cara još slovio za varalicu. Ali samo dan ili dva kasnije uspeo je da se otrgne od lepljivih snoviđenja i shvati da je grad napušten. Istog popodneva učinio je dva znamenita dela koja će učvrstiti njegovu trodnevnu vladavinu. Uselio se u kuću Nikole Pašića u Pozorišnoj ulici i na očigled nekih lutalica i nekoliko gladnih pasa pred svojim vratima zverski ubio nepoznatog nasrtljivca koji je želeo da mu preotme dvorište i verandu. Sve se potom u istoriji te tiranide odvijalo munjevito. Još iste večeri kralj je bio okružen svojim ljudima, koje je manipulacijama i novim umorstvima uspeo da zadrži u slepoj pokornosti. I tako dalje, i tako dalje. Kralj je dobio i krunu. I ako želite da saznate, a verujem za sve one koji su čitali zbirku pripovedaka Vek, da znaju o čemu se radi. I lepo sam spojila 1915. kada je ovaj beogradski kralj vladao ta tri dana i ovu 2015. Dobroveče.
Dobroveče.
Dobro nam došli.
Hvala.
Zbirka pripovedaka Vek, koju ste objavili krajem 20. veka, tu ste na lep, književni, intrigantan, divan način opisali možda čak i vaš lični utisak I ličnu emociju o svakoj godini tog 20. veka i to prelamanje od 1900. pa na ovamo kroz neke zaista lepe priče. Čovek kada ovo čita oseti veliki broj junaka koji žive oko njega i on se saživi sa njima, a sada je 2015. Šta se promenilo u vama za ovih 15 godina i da li na drugačiji način posmatrate taj 20. vek?
Pa ne, vek možda posmatram drugačije, ali u meni kao u piscu se nije mnogo toga promenilo. Ja sam još onaj momak i onaj student svetske književnosti koji opijen s te 3000 godina velike književnosti pokušava da pronađe svoj glas. Pa mislim da se tu nije mnogo promenilo u toj zainteresovanosti, u toj intrigantnosti, različitim zainteresovanošću, različitim sudbina, nad različitim sudbinama, nad činjenicom da sam jedan značajan deo svog života proveo u tom 20. veku koji je bio i najlepši i najružniji vek koji je čovečanstvo živelo, i najoptimističniji, najpesimističniji sa dva velika rata. Ali opet, stalno sam se sećao reči svog profesora Nikole Miloševića, koje često citiram, da što je većma grozno za život, to je divna hrana za literaturu, i obrnuto. Tako da da, mnogo toga se promenilo. 15 godina u ovom veku učinilo je da zaista 20. vek postane prošli vek. Sjećam se kakav sam problem i kakvi smo problem pretpostavljam svi imali na početku da uopšte napišemo 21. vek. Ja sam prvih nekoliko godina 21. veka kucao 20. vek. Jer nisam prosto imao naviku. A sada su to dva veka, zaista. 21. i 20. Možda smo srećni što živimo u dva veka, možda ne.
a onda ste posle ove za mene vrlo emotivno bliske i drage knjige napisali još jedno delo koje je pokrenilo emotivnu i književnu lavinu, roman Veliki rat. Negde ste, po mom ličnom nahođenju, a vidim i književni kritičari su imali isti dojam, zaista pokrenuli tu lavinu i tu priču o Velikom ratu i o Prvom svetskom ratu, koja je u drugoj polovini 20. veka bila prilično skrajnuta. I kao da su se i umetnici, ali i ta negde intelektualna javnost pribojavali da govore o tome. Kakvo je vaše mišljenje? Da li ste stekli isti utisak?
Pa jeste, čitava ta 2014. i 2015. protiče u nekim suspregnutim osjećanjima, pomalo suspregnutim i osjećanjima i manifestacijama, ne samo u Srbiji, nego i u Evropi i u svetu. Šta da kažem, više razloga za to naravno postoji. Činjenica da živimo u jednom sasvim drugačijem svetu, činjenica da je neko u tom ratu izgubio, neko dobio, a da uprkos činjenici da je prošao čitav jedan vek, neke od, odnosno te sve države manje više u nekom promenjenom vidu i dalje postoje pod sličnim ili istim imenima, sve je to učinilo da paradoksalno knjiga Veliki rat ispadne jedno od najvećih obeležavanja tog velikog rata, barem kod nas. Najpre po ovoj činjenici, mi uopšte nismo zvali Veliki rat, mi smo zvali Prvi svjetski rat. Da smo zvali tako masovno Veliki rat, ja ne bi nazvao roman Veliki rat, jer bi onda to bio jedan onako malo potrošen termin. E sad me pitaju, što si nazvao roman tako malo potrošenim terminom? Ja kažem, izvinjavam se, ja nisam nazvao malo potrošenim, on se malo potrošio u posljednje dve godine. I to nakon moram kazati, mog romana. Praktično se iz terminologije izbacio Prvi svjetski rat, iz istoriografske terminologije, i uveo se pojem koji kod nas nije imao veću upotrebu, a to je Veliki rat. On je naime imao kod nas jedno kraće vreme veću upotrebu nakon tog Prvog svjetskog rata.
Između dva rata.
Da. Ali u ovom času, dakle u ovim godinama, u posljednjoj deceniji, u času kad sam ja počinio da pišem roman, taj termin naprosto se nije koristio ili se veoma retko koristio. U historiografiji ga gotovo nisam ni pronašao i zato sam i nazvao roman Veliki rat. Bila je dvostruka simbolika, činjenica da je to zaista bio Veliki rat i da je to dobar naziv za roman Veliki rat, i činjenica da taj termin uopšte nije bio potrošen. E sad, u meri u kojoj vidite da sad počinje posljednje dve godine da se koristi termin, onda možete misliti koliko je zapravo roman imao nekog uticaja na moje ogromno iznenađenje, moram da kažem. Jer uradio sam sve ono što neke tablice kažu da srpski čitaoci ne vole. Ne vole roman od 500 strana, ne vole roman koji nema konzistentnu radnju, ne vole ratni roman, vole ljubavni roman, i ne vole roman koji ima mnogo junaka pa ih zamara, moraju da se mnogo skoncentrišu da bi
videli. I još nešto, ne vole roman koji ne zauzima stav, a vi ste bili neutralan pisac.
Da, ne vole neangažovan roman. Ja sam napisao u tom pogledu, mada moram da kažem, nije neangažovan, on je angažovan, ali ne sudi. On je angažovan, ali bez presude, bez presuđujućih zaključaka. Takav je i vek, takve su sve moje knjige.
Pomenuli ste veliki broj junaka, ima ih 78.
Jeste.
Nijedan nije glavni zbog tega.
Da, i to je zapravo bila glavni motiv da uopšte napišem knjigu. O toj vrsti romana razmišljao sam još od početka 21. veka, i zanimljivo je da pisac prvo razmišlja o formi nekoj, pa tek onda sadržinu stavlja u tu formu. Bar je takav slučaj bio sa romanom Veliki rat. Ja sam želeo od početka 20. veka da napišem roman bez glavnog junaka, koji će tkanjem sudbina mnogih ljudi istkati priču o jednom vremenu. I sad, to jedno vreme nije morao biti Prvi svjetski rat, odnosno Veliki rat. Naime, ja sam više hteo da uradim taj formalni zahvat, primenim na Belle Époque vremenu, znači od kraja Prusko-Nemačkog rata od 1873. do 1914. To je također jedno doba koje je vrlo interesantno za nas i uopšte za čitavu istoriju. Ali eto, dogodilo se da se približavala ta godišnjica i da sam ja onda negde od 2006. otprilike, pišući druge knjige, počeo da razmišljam i da spajam temu i formu. I kada sam to uradio, onda je bilo jasno da je te potrebno sesti i pisati. Nije to bio jednostavan zadatak, moram da kažem, ali cela ta prethodna priprema, dakle možda čitavih 7-8 godina bez jedne napisane reči je zapravo tu bila presudna.
Čini se da se posle Dobrice Ćosića jedino vi usudili da napišete roman o tako kompleksan roman o Velikom ratu. Bilo je drugih knjiga koje su se ograničavale na neku užu temu, ali ovo je vrlo kompleksan roman. Zbog čega je to tako? Zbog čega se ljudi nisu usuđivali da se upuste u koštac sa suhvatu koštaca sa tom?
Pa ja sad ne mogu da govorim o ime drugih ljudi zašto nisu. Što se mene tiče, ja sam pišući Vek na neki način dobio majstorsko pismo za pisanje knjiga sa mnogo junaka. Između Veka i Velikog rata je 12 godina, znači ja sam još sazreo pišući druge knjige koje naravno nisu imale toliki broj junaka. I što se mene tiče, ja sam, što bi rekli sportisti, psihofizički bio spreman za to potpuno. Imao sam jedno pitanje koje sam sebi postavio, u kojem se sadržavalo ime Dobrice Ćosića. Zašto ti, Saša, pišeš taj roman ako će on biti nastavak isti, sličan ili iz bilo koje vizure nalik poslednjem takvom epskom zahvatu od koga je, kakve li slučajnosti, prošlo tačno 40 godina. Onda sam rekao sebi, ne, onda ćemo raditi sasvim drugačije nešto primerenije 21. veku, nešto što može da baci jedno drugačije svetlo i drugačiji pogled na taj sukob, samim tim što je prošlo još 40 godina. Relativno nedavno, ali ne u vreme kada sam pisao Veliki rat, sam ponovo moram reći pogledao, nisam baš čitao od slova do slova Vreme smrti, da sam ga čitao i došao do zaključka da je to prosto knjiga za svoje vreme. I to ne znači da ona ne može se čitati u ovom vremenu, ali je prilično jasno da je trebalo baciti još jedan pogled, novi pogled na to. To je zanimljivo u književnosti. Nisam ja time suspendovao Vreme smrti, niti prethodne knjige Vreme smrti nikako nije jedini ozbiljan roman na tematiku Prvog svjetskog rata, počeo od Dnevnika o Čarnojeviću, Crnjanskog, čitav 20. vek, vrlo ozbiljni romani se pišu, Crvene magle, Dragiše Vasića, vrlo ozbiljni romani se pišu, ne tako često, ali su važni, Dan šesti Rastka Petrovića, u ostalom u toj Karici 915. Branislava Nušića, evo sad se ovako sećam, nema ih mnogo, ali su svi veoma značajni. I onda kada imate takav niz ispred sebe, Crnjanski, Nušić, Rastko Petrović, Ćosić, onda se morate starati da ne obrukate taj niz i da ozbiljno razmislite. Ja imam jednu dosta veliku sreću u odnosu na druge pisce, da drugačije pišem od većine pisaca. I kadar sam da na neki način osmotrim roman pre nego što sam počeo da ga pišem, jer je on dobrim delom u slikama i prizorima i konstrukciji napisan u mojoj glavi pre nego što sam uopšte počeo da ga pišem. Tako da onda mogu da dobijem jednu dosta jasnu sliku o tome da li je ta rabota vredna mojeg višegodišnjeg truda ili nije.
Da li se upuštati u realizaciju?
Tako je. Kada dođem do zaključka da jeste, onda naravno nailazim na razne probleme u toku samog pisanja, ne mogu ja da smislim svaku rečenicu i svaki obrt i svakog junaka do kraja, ali u globalu, u onim velikim pokretima velikih masa romana, tu nema iznenađenja, nema iznenađenja uglavnom sa mojim iskustvom.
Sad, kritičari su zapazili da u Velikom ratu nema negativnih junaka. Da li je možda sam taj Veliki rat jedini negativni junak u toj knjizi?
Pa verovatno da. Ljudi su me pitali da li bih ja sad napisao Drugi svjetski rat tako. Međutim, Drugi svjetski rat ne može se piše tako. Naprosto nije moguće staviti u isti nivo i pobednik i poražen u Drugom svjetskom ratu. Ovdje bi to bilo moguće i to je ujedno i najtragičniji moment tog rata, je što su u taj rat ušli svi nevini. Nisu svi nevini izašli iz tog rata, ali su u rat ušli svi nevini. Dakle, govorim o onim vojničkim masama i onim oficirskim masama koje su komandovale.
Oni su išli kao topovsko meso. Da.
To nije već slučaj sa Drugim svjetskim ratom. I tu bi već prilično teško bilo napraviti ovaj zahvat. Prosto starije sestre estetike bi se bunila, etika bi se bunila. Iako roman nije predmet etike, nego estetike, on ne sme da se ogreši o stariju sestru etiku. Tako da, na isti način pričati o, ja sam i u veku pričao o mnogim nacistima i ranije u mimikrijama, i to je jedna od mojih obsesija. Nacizam je generalno jedna od mojih obsesivnih tema književnosti, ali tu uvek mora da se uzme jedan drugi ugao. Ne može da se uzme ovaj ugao koji sam uzeo u Velikom ratu. Ko zna, možda bude, ali ne ova forma i ne ova kompozicija.
Da li se slažete sa tim da bi pisac možda trebao, kada su takve teme u pitanju, da bude neutralan, iako su od vas očekivali da možda zauzmete neki stav, to jeste da daleko pozitivnije pričate o ovoj našoj strani? Zato što ste vi tretirali te suparničke strane prilično ravnopravno, a neki su izneli mišljenje da bi možda trebali da onako jasno stavite da smo mi daleko bolji,
svi koji čitaju moju književnost znaju da sam ja učenik opšte književnosti, da sam diplomac opšte književnosti, a svi koji su studirali opšte književnost znaju čemu su učeni studenti opšte književnosti. Da, svaka književnost koja daje apodiktičke sudove ili koja presuđuje ovoj ili onoj strani je najprije presudila samoj sebi. I lepo je govorio naš profesor Zoran Gavrilović da takva književnost je uključila sat onog momenta kad je to počela da radi, bez obzira da li na satu piše jedna godina ili 101 godina, isteći će. On je bio vrlo radikalan u tom pogledu, on je predviđao i bio je u pravu, ali on je to radio polovinom 80-ih, on je predviđao sumrak i potpuno odsustvo zanimanja za antifašističku književnost. Kaže, znate kada će se to dogoditi? Kada prestane emotivno sećanje na fašizam, odnosno nacizam, odnosno to vreme. I mi smo bili svedoci da posle 89. jednostavno isčiluju ta emotivna sećanja na te užasne događaje, to se seli prosto u istoriju. I ja sada pitam stvarno ko čita antifašističku književnost u onom smislu, ko kod nas čita antifašističku književnost. To je potpuno zaboravljeno. Ima tu dobrih knjiga. Imamo čitave opuse Ivana Lalića, Mihajla Lalića, koji je bio odličan pisac, ali on je uključio taj sat. Sat je kucao 50 godina i iskucao je. Naprosto. Ne kažem da sad se obnavlja zanimanje za njega, zato što je on bio odličan pisac. I može biti da će to dati neke rezultate, ali sat koji on ugradio u svoju književnost je prosto otkucao i stao u tom domenu. Tako da, to je razlog zbog kojeg sam ja, srećom, na vreme naučen da ne pravim takve gluposti, da ne stavljam sat u svoju književnost ja sam i da ga uključujem. I to stvarno bilo, ja određujem rok trajanja svoje književnosti, to je potpuno besmisleno. Ja želim da ja ne doprinesem kraju svoje književnosti, ako to tom kraju doprinese nešto drugo. Osustvo zanimanja za moje teme kroz 40-50 godina, nemam pojma, pad meteorita, pohara, svih dostupnih primjeraka, to je izvan moje moći. Ali zašto bih ja to radio stavljanjem časovnika? Da sam ja sudio bilo kome, ja bih tog momenta uključio časovnik. Ja sam sada napisao novi roman Sonata za lošeg čoveka, treba da izađe za neki dan na sajmu knjiga. Upisujem jednog izuzetno negativnog junaka, ali čak ni njemu ne sudim. Naprosto, to je nešto što ostavljam čitaocima. Uglavnom, volim da kažem da želim da im dam nešto ispred njih, da bi oni doneli neki zaključak. A ne da bih im ja odredio i presudu i obrazloženje presude i mogućnost žalbe višem organu sudskom. To je sve nepotrebno za jedan roman. To je potrebno za sud, nije potrebno za roman.
Recite nam nešto više o tom novom romanu.
Znate šta, bilo je jako teško napisati novi roman posle Velikog rata. To je zaista izuzetno teško, ne samo zato što sam imao izuzetno malo vremena, ali ne želim da to bude, što kažu, mladi vađevina.
Ali buka,
meni mnogo vremena nije bila potrebno za pisanje. Buka je bila velika takođe. Želje čitalaca su bile ogromne, moram da kažem, da se nastavi Veliki rat. Stotine su me bez preterivanja molile, dakle, da nastavim Veliki rat sa preživelim junacima. Oni koji su preživeli, da s njima nastavim šta se s njima dogodilo u posleratnom periodu. Ja sam ih ja uveravao da to nije telenovela, da to baš ne može tako da se nastavlja. Možda ću ja jednom kroz 10 godina sesti pa to možda i uraditi. Ali sada sa ovom iscrpljenošću, ovom tematikom, to naravno nije moguće. I onda, pošto je Veliki rat moja 11. knjiga, a Sonata za lošeg čoveka moja 12. knjiga, znači imam iskustva, naučio sam se šta treba da radim. Posle veka sam se naučio, to je bio prethodni taj iscrpljujući poduhvat, okrenuti se sasvim drugačijoj tematici. Ja mislim da čitaoce neću razočarati, te hiljade. Oni će i u ovom romanu prepoznati sve ono što su nalazili u Velikom ratu, iako je postupak sasvim drugačiji. Ovde čitavo jedno vreme, čitava epoha ulazi u jednog čoveka. Znači, ako je ono bila eksplozija, ovo je implozija. Znači, potpuno drugačiji postupak, ali to sam ja, to je ta emocija. Čitaoci su najviše prepoznali emociju. I to je meni bilo najvažnije. Ja na tome insistiram 25 godina i mislim kakva je to umetnost bez emocija. I kakva je to umetnost ako vas nešto ne uhvati za srce i onako vam ne da da vam kuca to srce ravnomerno. Kakva je to umetnost onda? Jer ja sam to osetio od Epa, od Gilgamešu, preko nezaboravnih Euripidovih drama od koje sam mnoge preveo na srpski jezik, pa do Šekspira, Rome i Julije, Julija obamrla, Romeo kasni, majko Božija, kao da te drži za srce. I to vidite kroz sve epohe, kroz sve stilove. Ako je nešto zajedničko Gilgamešu, Romeo, Juliji, junacima Dostojevskog, pa sve do Kamija i kasnije, pa čak i do Borgesa i naravno Latinoamerikanaca, zajednička je ta emocija. I ona je ista, i ona je jedna, i ona je ljudska. Tako da mislim da će čitaoci ove knjize naći jake emocije, prave emocije. I ono što su oni takođe primetili, što je meni bilo izuzetno važno, da u Velikom ratu nema papirnatih likova. Nema tih nekih knjiških iskonstruisanih likova. To su, ako se uopšte za likove na papiru može reći, to su ljudi od krvi i mesa. Oni ne krvare tuđom krvlju, oni krvare svojom krvlju. E, tako i u ovom romanu. Tako da s te strane neću razočarati čitaoci, s te strane ih nikad neću razočarati, ili ću tako pisati ili nikako. Iako je tematika sasvim drugačija, kažem, i vreme je sasvim drugačije, reč je o poslednjih 20 godina, o jednom čoveku koji je proživeo sve ove turobne godine i u sebi sabrao sva negativna iskustva ovih 20 godina, budi se u današnje vreme i sa jednim ogromnim naporom održava svoju psihološku fizionomiju takozvanog normalnog čoveka, takozvanog običnog čoveka, iako on sam za sebe misli da je sasvim neobičan. Roman je i ljubavni, moram da kažem. Kada su me pitali koje dve vrste romana još nisam napisao, želeo bih, rekao sam, nisam napisao ljubavni roman i nisam napisao porodični roman. Pa evo sad sam napisao jedan, uslovno rečeno, ljubavni, iako nije ljubić, moram da kažem.
A koliko ste dugo nosili u svojim mislima ovaj roman?
Pa i ovaj roman 5-6 godina. To je inače uobičajeno za mene, da neke stvari stasavaju sa mnom po 7-8 godina i dolaze red na red na pisanje nakon toliko godina. Da, 6-7 godina. I ovo još početkom veka zapravo.
A recite mi, kako se lično oslobodite tog malo i umetničkog književnog egoa da te tako lako odbacite neku svoju temu? Naprimjer, promišljali ste o njoj godinu dana i već ste iskonstruisali roman.
Ne, to je jako teško. To je veoma teško. To je neka vrsta poraza i onda se to preživljava kao neki poraz. Iako moram da kažem, ideje se nikad sasvim ne odbacuju. To su kao neki eksperimentalni modeli automobila, pronađe se ozbiljna konstruktorska greška koja ne može u ovom trenutku da bude otklonjena i onda se taj model stavi izvan trake ali nije odbačen.
Dok tehnologija ne napreduje dovoljno da se...
Se dogodi da posle nekoliko godina ta konstrukciona greška ili neka druga smetnja koja nije dozvoljavala da se tada piše taj roman. To je upravo bio slučaj sa Sonatom za lošeg čoveka. Da li sam ja još bio blizu tih 90-ih? Verovatno da. On je ostavljen, taj roman je ostavljen negde pre dobrih 5-6 godina na jednom sporednom koloseku, neću da kažem slepom, ali sporednom, i onda je zaista tu onako, sam potpuno zaboravio na njega, pišući naravno Veliki rat 4 godine, i kad sam to završio, onda sam naravno ponovo pogledao tu svoju ranžirnu stanicu gde šta stoji od tih kompozicija. I nije izgledalo u prvom trenutku da će se pokrenuti taj roman, nego neki drugi, međutim nije se pokrenuo i onda se pokrenuo ovaj. To nije nekad u moje moći, ja ne znam zašto se neke stvari pokreću, iako ja ne bih krio, ja nemam ukusa pisanja. I 25 godina pišem, i za mene je to jedna avantura u kojoj ja praktično nemam ožiljaka preterano, nemam mnogo muka, nemam besanih noći, nemam, često sam u nekim se romanima kao što su Nevidljivi, to je jedna vrsta avanturističkog umetničkog romana o jednom spletkarošu veka u modernoj umetnosti od 90. godina 19. veka zaključno sa 50. godinama ovog veka, prošlog veka. Dakle, ja sam se u tom romanu toliko zabavljao da je to bilo skoro nepristojno koliko je to lepo meni i zabavno bilo da vodim tog svog junaka u te najrazličitije avanture, da sam pomislio da je da stvarno tu nešto ne valja kad se ja toliko zabavljam kao što bi se zabavljali čitaoci.
A jedan od retkih pisaca ste koji kažu da se jako puno zabavljaju dok stvaraju.
Teško je stvarati, prvo praviti ništa u nešto je naravno polubožji posao. Popuniti prvu rečenicu je strašno teško i nakon 20 godina pisanja. I to je sve realno tako. Problem sa većinom pisaca je što nemaju slikovnu imaginaciju u meri u kojoj ja imam. Možda. Ne, sad neću da tvrdim da se ja nešto posebno specijalno u tom pogledu. Ali ja ne trošim svoju energiju i snagu mučeći se u kucanju. To je patnja. Ako pisac počne svoj roman da teše u kucanju, pa cepa, pa baca, pa čita, pa prebacuje te pasuse sa 12. na 72. stranu, majko Bože, to nije posao, to je kulučenje. Ja to isto sve radim, ali na nivou slika, i na nivou kompozicije, i onda onoliko koliko brže mislite nego što kucate, iako ja dosta brzo kucam, toliko vam je to lakši posao.
Znači, ako vama trebalo četiri ili šest godina za Veliki rat, nekom bi trebalo...
Pa verovatno, da. 20. Ali dobro, ne lažem da sam 6 godina baš samo sedeo kao onaj Rodenov mislilac i samo o tome mislio. Nisam, ali jeste, da, bilo je 6 godina. Nego hoću da vam kažem, patnja je manja. Patnja je ogromna umetnika kad nešto ne može. I onda su i sumnje su velike i umetnik pada na dno, bukvalno, kakav ego, to ne postoji ego, to je depresija, to pada na dno, misli da ništa ne može, da je najgori, da je propao slučaj, da i ovo što je napisao ništa ne valja, i tako, baš onako najgore. Taj osjećaj je tim pojačan ako fizički se trošite i umarate i cepate i bacate to, sad se više ne cepa nego udarate backspace, brišete, onda se emotivno, to prosto nema veze s pisanjem, to ima veze sa čistim mentalnim sklopom, onda se emotivno jako mnogo trošite i patnja je veća. Moja patnja zbog propalih projekata nije manja nego nekih drugih pisaca, ali kako ja nisam potrošio veliku fizičku snagu, onda ja otprilike ipak lakše reagujem, iako moram da vam kažem, bio sam na dnu 100 puta. I bit ću još 100%.
Ja vas kao umetnica potpuno razumijem.
U stvari padnete na dno posle svakih knjiga. Jer morate novu da počnete iz početka.
Ja se razbolim, to moram da evo sad priznam. Jer se vi razbolite. Još su neki pisci priznali ovdje da dobiju temperaturu. Evo ja dobijem
temperaturu. Ne, bukvalno
temperaturu.
Ne to, ali imam utisak da i da posle veka i posle velikog rata sam imam utisak da imam neku rupu u glavi. Kao da su mi umrle neke ćelije mozga i sad, hvala Bogu, treba se obnoviti. A to je zapravo zamor.
Ali ste dobili Ninovu nagradu za taj roman i još nešto. Vratili ste se u školsku klupu, o tome ćemo kasnije. Radio Beograd 1, slušate emisiju Nekito vole noću, gost nam je književnik Aleksandar Gatelica. Malo pre smo stali na jednoj jako važnoj temi, kako ste se vratili u stvari u školske klupe, a ja ću da kažem da ste vi prvo studirali fiziku, a onda ste odlučili da studirate književnost, pa to su i klasične nauke i ljubav prema nekim jezicima koji nisu svakodnevni, govorimo o starogrčkom. Kako ste se našli u školskim klupama posle Ninove nagrade? pričati i koliko je to bilo vama značajno?
Pa dve moje osnovne škole i dve srednje škole, jedna srednja i gimnazija su se setile da sam bio njihov učenik. I onda, pošto sam uslovno rečeno postao slavan, onda su me pozvali da se susretnem sa učenicima. Bilo je dirljivo, osjećao sam se kao Ivo Andrić, samo nisam imao naočare, onako ozbiljne kao čika Ivo. Deca su bila, tako da kažem, stvarno dirljiva i pametna i u školi Radoje Domanović su napravili čak i intervju sa mnom za školski list. Tako, pitali su me neka strašno pametna pitanja.
Intervju je divan, zaista.
Da, da, i ja sam se ovako baš osjećao ponosno što sam se vratio, a malo i setno, naravno, kad sam se setio koliko je godina protiv.
Oni su vas pitali, ali moram i ja, naši slušalci, da odgovorite, pa zbog čega ste vi to odustali od nauke i toga da budete astrofizičari, neki poznati veliki naučnik?
Pa razlog je isti kao i u stvari sam donao dobru odluku, srećom. Naime, ja sam tim svojim slikovnim, imaginativnim pamćenjem vrlo lako savladavao fizičke probleme do neke mere. Znao sam solidno matematiku, ali ne dobro. I onda sam negde prevideo činjenicu da je fizika prestala da bude, čak i ja kad sam je upisivao 82. ono što je bila ranije, ona je faktički matematika. I tu slike imaju i nemaju neke, te ta imaginativna i spekulativna inteligencija ima i nema nekog značaja. I kad sam naišao na taj neprobojni zid tih genija za matematiku i sam shvatio da fizika pripada njima, onda sam rekao, pa dobro, ovde sam se ipak malo prešao. I onda sam prešao na svetsku književnost. U prvom trenutku činilo mi se da sam prognan na pont ovako sa fizike koje je trebalo da otkrije osnovice sveta, ja idem na svetsku književnost, ali nisam htio da pravim kompromise pa da idem na elektrotehniku, biologiju ili nešto nalik tome, srećom. Međutim, vrlo brzo sam na svetskoj književnosti shvatio da se nalazim u jednom drugom svetu, ali da se i tu nalazim u jednom samom središtu te vrste nauka. Tada su se zvale društvene, sad se zovu humanističke. Imao sam sreću da budem student slavnih profesora, svih slavnih profesora, i oni nisu bili za džabe slavni. Ja spomenuo sam dvojicu od njih, mogu da spomenem još mnoge druge, desetak njih, i oni su svima nama koji smo diplomirali pre 90. usadili istu ili slično držanje. Dosta pisaca je krenulo sa svetske književnosti, osim mene, Dragan Velikić, Miroslav Josić Višnjić, Milica Mićić-Dimovska, Danilo Kiš kao najslavniji diplomat svetske književnosti, prvi diplomat svetske književnosti, da to ne zaboravim, Vida Ognjenović uz jednu od nje, dve njene diplome takođe. Tako da, kad pomislite na ovaj niz, da, ima zajedničkih crta kod sviju nas.
Fizika umalo da bude četvrti vaš heteronim, jer jednom prilikom ste izjavili da imate tri heteronima. Jedan je pisac, drugi je prevodilac sa starogrčkog i treći muzički pisac. Imate li vremena da negujete sva tri?
Pa imam, ja ih negujem u sebi. Neke malo više, neke u neko vreme, neke malo više, u drugo vreme druge malo više. To je, kako da kažem, to je jedna bolest, jedan nekažnjiv porok. Tako da, da, spomenuli ste izraz Fernanda Pessoa, heteronimi, da, to je upravo to. Da, negovaću i dalje, to su tri ljubavi koje ne jenjavaju prema muzici, prema grčkim klasicima i prema celokupnoj književnosti.
Prevodite sa starogrčkog jezika. Koji je po vama najveći značaj prevođenja grčkih tragedija na srpski jezik?
Najveći značaj što sam od pet koje sam preveo, tri preveo prvi put na srpski jezik.
A šta je sa Aristofanom, sa njegovih
11? I on je jednom četvrtinom ne preveden na srpski jezik. Ali to vam ne mogu sa sigurnošću reći pošto ne prevodim njega, ali što se grčkih tragičara tiče, kolega Maričić i ja smo dosta zasukali rukave tokom 90-ih i 2000-ih i to smo smanjili na jedan razuman broj, ali mi i dalje imamo, slagat ću vas u ovom trenutku, nemam baš tačan podatak, 10 ili 11 Euripidovih drama neprevedenih na srpski jezik, što je ravno tragediji. Ja sam to više puta rekao, ljudi su potpuno bili gluvi i čak sam postavio i paralelu, zamislite da nije sve prevedeno od Šekspira i da se tako držimo ravnodušno, kao da je otprilike to normalna situacija za bilo koji normalan jezik evropski. Recimo, nismo preveli Buru, eto, nismo stigli malo, pa nije baš najvažnije, preveli smo Hamleta, jel da, i Rome i Juliju, ali eto, san zimske noći smo na tu nešto skoro, san letnje noći smo skoro preveli,
san zimske noći. Do pola, noći, pa neki mlađi završe.
Da, ali recimo, evo, nismo baš sve sonete preveli smo tako jedan deo, ali nismo baš sve. I to je nezamislivo za Šekspira, ali je zamislivo za Euripida. Zašto je zamislivo i dalje, ja ne znam. Makedonci su preveli sve, Mađari, Bugari su preveli sve, Hrvati da ne govorim, Slovenci da ne govorim. Dakle, samo naše okruženje. Mi smo se dugo švercovali na hrvatske prevode, na onaj famozno Kolomana, mučenika Kolomana Raca iz 907. To više ne mogu da čitaju ni Hrvati, a kamoli i Srbi. Tako da ne možemo više da tvrdimo. Tako da, ja sam učio. Ja sam zato počeo da prevodim, da ne bi ova jadna deca dalje čitala ono potpuno nejasno, ne shvatljivo.
Masa filozofskih tekstova i knjiga je naravno hrvatski prevod.
Ovlašno se dotakli ovih ostalih vaših heteronima, a dosta smo vam postavili pitanje na koje ste znali, uglavnom ste znali odgovore, a sada sledi redovna rubrika, odnosno kviz, gde ne očekujemo da ćete dati tačne odgovore. Jeste spremni, možemo da počnemo. Prvo pitanje iz matematike. To vam je, malo pre ste rekli, dobro išlo, tako. Koliko je 61,375 puta 32?
Ne bih mogao to da kažem, mada sam dosta dobar u tom računu.
1964. Taj broj nešto znači?
Znači godinu moga rođenja.
Tako je, to bi neko ko je rođen te godine trebalo da zna u pola noći.
Da.
Dobro. Geografija. Koji je glavni grad Tanzanije?
Ne znam.
Dodoma.
Dodoma.
Da, ima 324.347 stanovnika po popisu iz 2002.
Ne bih znao.
A kojim jezikom se govori u Tanzaniji?
Pa po logici tanzanijskim, ali možda...
Svahili.
To je jedan od rasprostranjenijih dijalekata.
Dobro, to je bila geografija. Dobro, muzička kultura.
Opa.
Tu ste isto verzirani, tako? Ili ste muzički kritičar?
Ovo je kao milioner, ali za milion.
Da. Kako nosi naslov prvi album Dragana Pantića Smederevca i koje godine je objavljen?
Ne bih znao da kažem, ja sam bio kritičan klasične muzike, izvinjavam.
Ovo je klasika u narodnoj muzici.
Po Sašinom mišljenju, molim.
Važno je da sam živ. PGP RTB 89.
Deo naše kuće, znači.
Tako je. A neki drugi album znate?
Ne.
Ti si lek za mene, opasna si mala, pa onda Dragan Pantić Smederevac po sebi je nazvao album, Prsten mi vrati devojko, Zakletva, sve.
Koje su to godine?
Klasika do klasika.
Da uzvratim.
89. 90. 91. pa pauza 94. 95. 96. Oh. Dobro. Muzička kultura, ništa dobro. Sport. Ko je upalio olimpijski plamen na zimskim olimpijskim igrama u Albervilu u Francuskoj 92. godine?
Ne bih znao da kažem. Iako se sećam da sam gledao otvaranje zimskih olimpijskih igara.
Mišel Platini.
Sećam se da sam gledao i da je...
Ali
vidite kako ja pamtim slike. Pamtim slike sa tog otvaranja i da je bilo spektakularno, s nekom plavom bojom na ledu su otvarali zimske olimpijske igre. Dakle, to je bilo pre 23.
On ne zna, on je prepisao ovo iz
1023. ove godine, da.
Dobro. Znači, Mišel Platini,
znači. Zanimljivo.
Kultura. Kako se zove VD direktora i glavnog urednika Kulturnog centra Novog Sada?
Sad bio je Feigl, pa je sada zamenjen. Ima neobično prezime bez J, tamo gde bi se očekivalo J.
Pola tačnog odgovora jeste.
Bravo.
Bojan Panaotović.
Znam da fali tako neko J, ili bi bar po nekoj logici srpskog jezika, ali opet i prezimena su prezimena.
Tako je, dobro.
Ja sam poslednji koji bih se bunio na nečim prezimenu.
A predsjednik upravnog odbora? A predsjednik upravnog odbora?
Iste kuće.
Iste kuće.
To ne bih znao da kažem.
Davor Pereula. Da vas ne pitam za šeficu računovodstva, blagajnicu, knjigovođu.
Predno sam s njima imao neke kontakte.
Aleksandra Spasović, Vukosava Puača i Vukosava Lončar. Dobro, svaka dobro, čast. Su.
Eto.
Šesto pitanje, botanika. Kako se zove postupak kojim se biljkama iz tropskih predela u kućnim uslovima stvara neophodna vlažnost?
Tu bih mogao da upotrebim neka, ali nisam siguran da bi bio...
Orošavanje.
Orošavanje.
Tako je, orošavanje.
Srpski.
Tim postupkom kod nekih vrsta se zadovoljava i čišćenje. Naravno, leti zbog viših temperatura, treba češće orošavati.
Orošavati.
I sedmo pitanje, kad ćete na sajam knjiga?
I šta ćete raditi na sajmu knjiga?
U sredu promovišem, odnosno učestvujem u sredu, dakle narednu, učestvujem u promociji prve knjige o mojoj književnosti, tu sam veoma ponosan na to. Petar Pijanović je napisao knjigu o mojoj književnosti i učestvovat ćemo Petar Pijanović i ja u sredu. Zove se Rasprava o gatalici, izdavač je Kov. I to je značajan datum u životu svakog pisca, kada mu izađu izabrana dela ili kad neko napiše prvu knjigu o njegovoj književnosti. Pisali su naravno i radove i mnogo toga, ali ovo je prva knjiga. U četvrtak promovišem novi roman, odnosno to je četvrtak, u petak promovišem novi roman Sonata za lošeg čovjeka, mislim u 18 časova.
Koje su sada u pitanju?
Za ovo prvo ne znam tačno, mislim da je sala, nek pogledaju slušalci, naći će, a ovo je na štandu Vulkana, dakle mog izdavača Vulkana.
Hvala vam što ste bili naš gost.
Hvala
vam
veliko.
Prošlo je veoma brzo.
Tačno je jedan čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Premijer Aleksandar Vučić izjavio je u Madridu na samitu šefova država i vlada da je tražio od Evrope odlučna i sveobuhvatna rešenja za migrantsku krizu i da je predočio da je Srbija u stanju da sve ispuni i svoj posao obavi na najbolji način. Vučić je rekao da je uveren da sastanak o migrantskoj krizi Evropske komisije i zemalja Balkanske rute u Briselu u nedelju 25. oktobra mora doneti određene zaključke. Povodom odluke Izvršnog savjeta UNESCO da podrži prijem Kosova u tu međunarodnu organizaciju, Vučić je rekao da Srbija prolazi kroz težak period, ali da će imati dovoljno snage, volje i borbenosti da podiže ugled i da čuva svoje interese. Predsjednik Tomislav Nikolić zahvalio je ruskom ambasadoru u Beogradu Aleksandru Čepurinu zato što je njegova zemlja glasala protiv prijema Kosova u UNESCO. A šef srpske diplomatije Ivica Dačić, povodom preporuke Izvršnog savjeta UNESCO, kaže da Srbija ima podršku najvećih zemalja u svetu i da će vlada nastaviti borbu za očuvanje srpske kulturno-istorijske baštine. Izbjeglička kriza ne jenjava. Na graničnom prelazu Berkasovo izbjeglice su i dalje ulazile u Hrvatsku doduše sporo, jer ih je hrvatska policija puštala u grupama od 50. U prihvatnom centru u Opatovcu nalazi se oko 3.500 izbjeglica i migranata, dok ih na granici u Babskoj na prelaz čeka još oko 1.000. U Sloveniju je u posljednja 24 časa ušlo 12.600 ljudi. To je više nego u jeku septembarske krize u Mađarskoj. Ministri unutrašnjih poslova Srbije i Mađarske umeđu vremena su ponovo otvorili granični prelaz Horgoš 2, koji zbog migrantske krize nije radio više od mjesec dana. Stručnjak za sudsku medicinu Dušan Dunjić, koji je trebao da bude veštak odbrane na suđenju Ratku Mladiću, nađen je mrtav u hotelu u Hagu u kom je odseo. Kako je rečeno u tribunalu, njega su pronašli službenik hotela i predstavnik suda. Dušan Dunjić bio je veštak tužilaštva i veštak odbrane u više procesa u Hagu. Istraga je u toku. Napori Sjedinjenih Država u borbi protiv terorizma nisu davali rezultate, jer je Washington vodio dvostruku igru koristeći radi sopstvenih interesa deo terorista radi svrgavanja nepoželjnih režima, izjavio je predsjednik Rusije Vladimir Putin, izražavajući uverenje da su Sjedinjene Države obmanjivale Rusiju i ceo svet govoreći o nuklearnoj prijetnji Irana. Putin je u Sočiju rekao i da je Islamska država neprijatelj civilizacije i da se teroristi ne mogu deliti na umerene i neumerene. Sport. Fudbaleri Partizana izgubili su u Beogradu od ekipe Athletic Bilbao sa 0-2 u utakmici trećeg kola L grupe Lige Evrope. A košarkaši Crvene zvezde poraženi su od Reala u Madridu sa 71-98 u drugom kolu A grupe Evrolige. Vreme danas, pretežno oblačno, ponegde sa kišom, na visokim planinama snijeg. Posle podne očekuje se delimično razvedravanje. Jutarnja temperatura od 1 do 8, dnevna do 15, u Beogradu do 13 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Aren't you something to admire? 'Cause you're shining something like a mirror, and I can't help but notice you reflect in this heart of mine. If you ever feel alone and the glare makes me hard to find, this world and I'm always parallel on the other side. 'Cause with your hand in my hand, in a pocket full of soul, I can tell you there's no place we couldn't go. Just put your hand on the past, I'll be trying to pull you through. You just gotta be strong. I don't wanna lose you now. I'll make you right at the other half of me. The legacy that's set in my heart is a space and now you're home. Show me how to fight for now, and I'll tell you, baby, coming back into you once I figured it out. You were right here all alone. It's like you're my mirror. My mirror staring back at me. I couldn't get any bigger with anyone else beside me. And I was clear as a promise that we're making two reflections. If you want, 'cause it's like you're my mirror. My mirror staring back at me, staring back at me. Aren't you something and original? 'Cause it doesn't seem really as simple, and I can't help but stare 'cause I see truth somewhere in your eyes. Ooh, I can't ever change without you. You reflect me, I love that about you. And if I could, I would look at us all the time. With your hand in my hand, in a pocket full of soul, I can tell you there's no place we couldn't go. Just put your head on the glass, I'll be trying to pull you through. You just gotta be strong. I don't wanna lose you now. I'm looking right at the other half of me. The legacy that's set in my heart is a space and now you're home. Show me how to fight for now. I'll tell you, baby, it was easy coming back into you.
looking right at the other half of me. The biggest seed that's set in my heart is the space and now you hold. You show me how to fight for now.
You show me, baby.
I tell you, baby, then it was easy coming back into you once I figured it out. You were right here all along. It's like you're my mirror. Oh, my mirror staring back at me. Oh, I couldn't get any bigger. Oh, with anyone else beside of me. Oh, and now it's clear as this promise that we're making two reflections into one. 'Cause it's like you're my mirror. Oh, my mirror staring back at me. Staring back at me. Oh.
Radio Beograd 1, slušate emisiju Neki to vole noću. Evo, ušli smo u drugi sat emitovanja. Na redu je nedeljni dnevnik koji je napisao profesor dr. Dejan Vuk Branković.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić odlučio je da u Srbiji neće biti raspisani vanredni izbori. I da ih je bilo, ne bismo imali Bog zna kakvog izbora.
Emir Kusturica je izjavio da je došao na proslavu sedme godišnjice SNS-a kako bi se zahvalio njenom predsjedniku Aleksandru Vučiću na pomoći na izgradnji Andrić grada. Kad je Kusturica mogao da se zahvaljuje Slobodanu Miloševiću, Vojislavu Koštunici i Borisu Tadiću, pa red je da se zahvali Vučiću.
Govoreći na proslavi svoje stranke, lider naprednjaka Aleksandar Vučić rekao je da Srbijom više ne upravljaju tajkuni. To su sada stara dobra vremena.
Vučić je tom prilikom poručio stranačkim kolegama da ne jure funkcije po svaku cenu, te da se ne pozivaju na vlast, jer, kako je rekao, mi smo ovde ne da vladamo, nego da služimo svom narodu. Ali tolike sluge ne bi izdržali ni mnogo bogatiji narodi.
Premijer Vučić rekao je i da Srbijom više neće vladati ponavljači. Njihova mesta već su zauzeli kadrovi sa kupljenim diplomama.
Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić posetio je u Valjevu tradicionalni festival Duvan čvaraka, a srpska diplomatija drži do tradicije.
Komunalni policajci družili su se sa beogradskim mališanima na dečijem sajmu. Ponekad je nemoguće decu zaštititi od lošeg društva.
Premijer Aleksandar Vučić izjavio je da Srbija neće podizati zidove, već da će graditi mostove i puteve. U tom slučaju, kule koje se zidaju u Beogradu na vodi imaće samo temelje i krovove.
Smrdi bube okupirale Beograd. Razmile se čim Maja Gojković odredi pauzu.
Pripadnik novosadskog odreda žandarmerije oborio je svetski rekord u zgibovima. Za razliku od njega, niški žandarmi obaraju svakog kojim se nađe na putu.
Prihod od prodaje čuvenog sata Zorana Babića Balša Božović uplatio je talentima matematičke gimnazije. Nadamo se da posle ovoga ti talentovani klinci neće početi da odvaljuju lapsuse.
Kineski predsjednik Xi Jinping poklonio je kraljici Elizabeti folk CD svoje žene. Za slučaj iznenadne audijencije naš predsjednik pripremio je Best of goblena Dragice Nikolić.
Naslov u novinama. Siniša Mali radio za Darka Šarića, a onda ga je pod svoje uzeo glavni bos.
Tomislav Karadžić je posle Sestrića zaposlio i Zeta u Fudbalski savez Srbije. Ne znamo što oni napadaju čoveka, kad ima i rođaka koje nije zaposlio u savezu.
Sing your song, sing out for me.
give it everything you've got, just one more time for me.
Smo slušali nedeljni dnevnik Dejana Vuka Brankovića, a sad slede vesti iz budućnosti koje nam šalje njegova čukun unuka, Leposava Bobić Habjanović.
Juče 2. maja 2054. godine navršilo se tačno godinu dana od pronalaska najvećeg čuda 21. veka, šlema za telekinezu. Ova naprava je omogućila svim ljudima sveta koji imaju $346 da pomeraju stvari putem svojih misli. Ipak, godinu dana posle, statistika daje poražavajuće rezultate. Čak 92% muške populacije je, nakon kupovine ovog šlema, prestalo da ustaje iz svojih kauča i sada sve doprema sebi putem telekineze, čime se procenat gojaznosti istih uvećao za 110%. Što se tiče žena, one šlem uopšte ne koriste jer im kvari frizuru.
Danas, 23. oktobra 2025. godine, Crna Gora obeležava tačno 10 godina od građanskih nemira, posle kojih je tadašnji premijer Milo Đukanović bio prinuđen da napusti zemlju. Ipak, kako tvrdi politički analitičar Nigor Montenegers, nemiri su doneli samo nestašicu. Pola sata nakon odlaska Đukanovića iz zemlje osjetio se ogroman nedostatak cigareta, prisjeća se Nigor. Već sledećeg dana nismo imali ni jednu stranu marku, a do vikenda smo popušili i sve domaće. Bilo je ili da vratimo Mila tamo gdje je bio, ili da počnemo da zavijamo. I normalno, izabrali smo opciju broj 2.
U Beogradu je sinoć održano finalno veče prvog u svetu festivala zadušnih baba pod nazivom Beogradsko narikanje. Ova manifestacija je pružila šansu svim zadušnim babama širom Srbije i regiona da predstave svoje pevačko umeće. Žiri kojim je predsedavao počasni predsednik Srbije Toma Nikolić ocenjivao je dikciju, kreativnost teksta kao i scenski pokret. Pobednica festivala Maja Kristijanić je nakon proglašenja počela da plače, tako da nismo sigurni da li je to bilo uzbuđenje ili izvođenje pobedničke kompozicije.
Svet terorizma od juče je bogatiji za još jednu ilegalnu organizaciju, izveštava CNN. Naime, na prostoru nekadašnje zapadne Nemačke pojavila se grupa koja sebe naziva radikalnim Amišima. Ova organizacija je počela sa upadima u kuće ljudi koji posjeduju modernu tehnologiju i nekoliko puta izazvala haos. Vlasnici kuća su po povratku bili u šoku kada su umjesto svojih laptopova zatekli računaljke, dok su na mestu neonki bili postavljeni fenjeri. Upozoravamo sve vlasnike iPhona da dva puta zaključaju svoje brave.
Slušate emisiju Neki to vole noću, a sada šta bi drugo nego Mi žene. Iz ženskog ugla govori nam Milena Šiškin. Sledi njeno afirmativno žensko ćoše.
Afe že ćoše.
Žene su ukras prirode. Žene su
Ko smo mi?
Žene.
Šta hoćemo?
Ne znamo.
Kad hoćemo?
Odmah.
Žene su inspiracija. Žene su ženstvene.
Afirmativno žensko ćoše. Mi žene često znamo da kažemo šta će mi muškarac kad sve radim sama. Organizovala sam život kako mi odgovara, ne moram nikome da se pravdam niti da polažem račune. Bojim se da sve više žena ovako razmišlja. Ako se nisu udale, uživaju u slobodi. A ako su se razvele, takođe. Ako su udate, kažu da će ga ostaviti ukoliko ih krivo pogleda samo. A onda tako i urade. Muškarci im više potrebni nisu ni za šta drugo, nego recimo za povremeno vođenje ljubavi. Da ja vama nešto kažem. Meni sve ovo nikako ne izgleda da će izaći na dobro. Ma kakav bi svet ovaj bio bez muškaraca? Žene bi se pobile u trci koja je lepša ili bolja, a život bi protrčao pokraj njih kao od šale. Večito bi bile džangrizave i ne bi imao ko da ih umiri. Na kraju bi se poždrale međusobnom ljubomorom. I pre nego što pomislite i izgovorite tako nešto ili osudite muški rod, čak i da sve možete same, spustite kesu sa namirnicima i priznajte da vam je teška. Pozovite prijatelja da vam pomogne oko majstorisanja. Prihvatite pomoć koju vam komšija nudi mesecima oko rasklanjanja onih stvari iz podruma. Jednostavno, pustite muškarce da rade svoj posao i da budu muškarci. Kako će biti ako im to ne dozvolimo? Odglumite ako je potrebno. Pravom muškarcu potrebna je prava žena. I pre nego što osudite po ko zna koji put muški rod, setite se da je svakog od tih muškaraca koje kinjite i osuđujete rodila i vaspitala upravo žena. Hvala na pažnji.
want to know you, baby, now. Cuckoo, my darling.
Darling.
Cuckoo, baby. I want to know you, baby, now.
Sanjamo, a šta se događa u fudbalu, reći će nam Zoran Nikolić Zozon. Sledi njegova rubrika Iz dvojke u keca.
The name of the game. The name of the game. The name of the game. The name of the game.
Šta sanjamo, a šta nam se događa po stadionima naše zemlje ponosne, poštovani moji kladioničari, da ne kažem kladioci. Mi sanjamo zabranu točenja alkohola po stadionima, ali i bez nje naš tim obično popije 2-3 komada. Mi sanjamo da im održimo čas fudbala, ali nam oni o čas posla pokažu da se utakmica igra čas i po plus zaustavno vreme. Mi sanjamo da pobednike srpskih fudbalskih mečeva dobijamo na terenu u direktnom duelu. Mi to sanjamo, ali o tome ne odlučuje rivalstvo na terenu, nego prijateljstvo među upravama klubova. Mi sanjamo dobro informisane, pismene i objektivne sportske novinare. Ali to je samo sanak pusti, jer smo nedavno dobili urednika sportske rubrike u jednom dnevnom listu koji je donedavno bio urednik Crne hronike. Da zlo bude još veće, rukovodstvo lista je objasnilo da dotični novinar ima najviše neophodnog iskustva za praćenje domaćeg sporta. Mi sanjamo da će se na pitanje državne reprezentacije u fudbalu napokon staviti tačka. Mi to sanjamo, ali naši reprezentativci može biti zato što su gramatički potkovani, na to pitanje uporno stavljaju znak pitanja. Mi sanjamo da se politika nikada neće mešati u naš fudbal. Međutim, budimo iskreni, ovo što mi imamo teško da se može nazvati fudbal. Mi sanjamo da će se i kod nas, kao i u tom belom svetu, huligani drakonski kažnjavati zabranom ulaska na stadione. Međutim, S obzirom na kvalitet domaće najlepše sporedne stvari na svetu, kod nas bi najstroža kazna bila obavezno gledanje utakmica. Mi sanjamo da naši fudbaleri postanu traženi od strane vodećih ekipa Primere, Serije A, Premijer ili Bundeslige. Mi to sanjamo, a događa nam se da su članovi uprava naših klubova traženi od organa gonjenja. I za kraj jedna, ali vredna. Pobjeda Partizana protiv Augsburga je najveća pobjeda Partizana nad Nemcima još od Drugog svjetskog rata.
Just beyond the highway, there's an open place.
Koliko je važno tražiti kada je posao u pitanju, objasnit će nam Stefan Kulić. Slušamo njegove karijerne savete.
Na samom početku ovog karijernog savjetnika podsjetimo se citata iz Biblije koji kaže: traži i daće ti se. Ovaj citat spada u red najomiljenijih u vaselom hrišćanskom svetu, mada ruku na srce niko nema blage veze gde to tačno piše i ko je i kada izgovorio te reči. Da biste napredovali u karijeri, morate biti sposobni da tražite. Traženje je veština da nešto što neko drugi ima postane vaše, a da ne morate da ga ukradete. Dakle, nešto slično ljubavi i babinoj penziji. U davna vremena na prostoru Balkana gajio se model skromnog čoveka kao društveni ideal. Koliko se samo puta desilo da odete kod teča u goste, a bumbarasta tetka obigrava oko vas nudeći vam toliko hrane da to ne bi moglo da stane ni u proširenu verziju pesme, ali se nekad dobro jelo baš. Ipak, vi morate da budete skromni. Tek kada tetka ponudi ići piće deveti put, vi onako bezvoljno, samo da se ona ne uvredi, pružate ruku i uzimate griz karabataka kao da je od gumarabike. Da ne pominjemo koliko vam je trebalo vremena da se osmelite da zatražite pravo na upotrebu WC-a. Mnogo puta smo toliko dugo taktizirali da je na kraju pitati bilo nepotrebno. Ako sumnjate da su se vremena promenila, otiđite danas u goste pa odbijte ponuđenu čašu tankog soka. Domaćin će se istog časa okrenuti i sljuštiti sok u svoje grlo. Dakle, dame i gospodo, morate da naučite da tražite. A tražiti treba novac. Sve ostalo može da se kupi novcem. Novcem se čak može kupiti i drugi novac. Počnite od svojih roditelja. Neka oni budu pokusni kunići vaše tražilačke obuke. Oni su naravno zicer. Ne toliki kao dede i baba, ali ipak zicer na kub. No doći je moment kada će tata udariti novinama o sto i reći: pa dobro, majka mu stara, imaš li ti obraza i srama? Neka vas to ne slomi. Mrštiće se on dan, dva, a onda će da otkopča šlic i daće vam svoje pare koje čuva u donjem vešu. Nakon roditelja pređite na prijatelje. Oni su u početku veoma srećni da vam daju novac, ali će nakon petog puta početi da vas ogovaraju. Nakon dve nedelje će vas sačekati u dvorištu i javno vam saopštiti da se vanbračni sin gazda Jezde i Marijane Mateus. Kada prođete sve ove testove, pređite na pravu stvar – firme. Naravno, za to vam je uvijek potreban projekat. Ta magična reč vam daje enormno opravdanje da obilazite firme u maniru Jehovinog svjedoka i tražite dok vas ne upucaju iz šmajsera. Ne gubite nadu. Nemate firme koje neće dati bar nešto, a vi nigde ne žurite. U pauzi od velikog posla uvijek možete da tražite novac za humanitarne akcije. To uvijek otopi srca koje su hladnije od ledenica u viskiju naših političara. Vrhunac vaše karijere tražilaca je traženje novca od države. Osmislite projekat koji je od nacionalnog, kulturološkog i opšte kosmičkog značaja. I država će stati za vas. Naravno, to ima cenu. Postaćete njen mali, privatni trojanski konj za neprestanu kampanju. No, to je već druga priča.
My one solution is my queen, cause she's this strong. Yeah, yeah, she is always in my corner, right there when I wanna. All these other girls are tempting, but I'm empty when you're gone. And they say, do you need me? Do you think I'm pretend? Do I make you feel like cheating? I'm like, no, not really, cause oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. Oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. She loves like a model. She grants my wishes like a genie in a bottle. Yeah, yeah, cause I'm the wizard of love and I got the magic wand. All these other girls are tempting, but I'm empty when you're gone. And they say, do you need me? You think I'm pretend? Do I make you feel like cheating? I'm like, no, not really, cause oh, I think
Radio Beograd emisija Neki to vole noću. Dok ne stignu prave reklame, slušamo male oglase. Sledi marketing za one koji to vole noću.
Kupuje mašinu za narezivanje ključeva. Siniša Mali.
Imam jednu polovnu na prodaju. Dušu sam joj izvadio, ali još radi. Branislav Uskoković, bivši direktor EDB-a.
Hvala, ali treba mi nova. Polovna neće izdržati. Siniša Mali.
Neću da glumim Cecu Ražnatović u filmu o Arkanu i Ceci Ražnatović. Ceca Ražnatović.
I ja tu ulogu ne bih odbila. Nada Macura.
Ne zamerite Vladimiru Kostiću. Mlad je i neiskusan. U njegovim godinama mi smo pravili mnogo gore ispade. Veterani Srpske akademije nauka i umetnosti.
Prodajem karte za koncert Ace Lukasa. Premijer mi ne da da izađem. Dragan J. Vučićević.
Iz opravdanih razloga ni ja neću moći da dođem. Milo Đukanović.
Aca Lukas.
Works well. Dream the dream by the old canal. I kiss my girl by the factory wall. Dirty old town, dirty old town. Clouds are dread across the moon. Cats are prowling on their beams. Springs a girl from the streets at night. Dirty old town, dirty old town. Smoky wind. Dirty old town, dirty old town. I'm gonna make me a picture box. Shining steel, tempered in the fire. I met my love by the gasworks wall. Dreamed a dream by the old canal. I kissed my girl by the factory wall. Dirty old town, dirty old town, dirty old town, dirty old town.
Well, we're big rock singers. We got golden fingers, and we're loved everywhere we go. We sing about beauty and we sing about truth at $10,000 a show. We take all kind of pills that give us all kind of thrills, but the thrill we never know is the thrill that'll get you when you get your picture on the cover of the Rolling Stone.
Rolling Stone.
Wanna see my picture on the cover?
Stone.
Wanna buy 5 copies for my mother?
Stone.
Wanna see my smiling face on the cover of the Rolling Stone?
A freaky old lady named my Cocaine Kitty who embroiders on my jeans. I got my poor old gray-haired daddy driving my limousine.
Now it's all designed to blow our minds, but our minds won't really be blown. Not the blows that'll get you when you get your picture on the cover of the Rolling Stone.
Rolling Stone.
Wanna see our pictures on the cover?
Stone.
Wanna buy 5 copies for our mother?
Stone.
Wanna see my smiling face on the cover of the Rolling Stone? Teenage blue-eyed groupies who do anything we say. We got a genuine Indian guru, he's teaching us a better way. We got all the friends that money can buy, so we never have to be alone. And we keep getting richer, but we can't get our picture on the cover of the Rolling Stone.
Rolling Stone.
Wanna see my picture on the cover?
Stone.
Wanna buy 5 copies for my mother?
Stone.
Wanna see my smiling face on the cover of the Rolling Stone?
On the cover of the Rolling Stone.
Wanna see my picture on the cover?
Stone.
Wanna buy 5 copies for my mother?
Stone.
Wanna see my smiling face on the cover of the Rolling Stone?
Bilo je to sve što smo vam pripremili za 56. izdanje emisije Neki to vole noću.
Gost nam je bio književnik Aleksandar Gatavica, a ekipa koja je učinila da sve protekne na, nadam se, dobrom nivou, bila je muzička urednica Ružica Ćirić, producentkinja Maja Marković, tonski realizator Miša Milanov i moj kolega Aleksandar Stojadinović. A moje ime je Branka Selaković-Milošević.
Slušajte nas i sljedeće nedelje u noći između četvrtka i petka.
Laku noć.
I feel so close to you right now. It's a force field. I wear my heart up on my sleeve like a big deal. Your love pours down on me, surround me like a waterfall. And there's no stopping us right now. I feel so close to you right now.
stopping us right now. I feel so close to you right now.
Tačno dva časa, Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Građani Srbije glavu gore, poručio je premijer Aleksandar Vučić povodom ishoda glasanja Izvršnog saveta UNESCO o prijemu Kosova i ocenio da na toj sednici Srbija nije ništa izgubila, već oni koji su žurili da nam pokažu kolika je njihova snaga i sila. Istakao je da je zahvalan zemljama i njihovim najvišim predstavnicima koje su se ponele principijelno posle razgovora koje je sa njima imao o tom pitanju. Predsjednik Tomislav Nikolić zahvalio je ruskom ambasadoru u Beogradu Aleksandru Čepurinu zato što je njegova zemlja glasala protiv prijema Kosova u UNESCO. Šef srpske diplomatije Ivica Dačić ne krije razočaranje što su Podgorica i Skoplje podržali prijem Kosova u UNESCO. Crnogorski premijer kaže da bi drugačija odluka bila nedosledna. Kroz Srbiju je od početka migrantske krize prošlo 260.000 ljudi. Na graničnom prelazu Berkasovo izbjeglice bez većih problema ulaze u Hrvatsku. U Preševu je jučer registrovano oko 4.000 migranata. Nemačka kancelarka Angela Merkel pohvalila je srpsku vladu za način na koji tretira migrantsku krizu. Ona je rekla da ograde ne mogu da reše ni jedan problem. Migrantska kriza i dalje utiče na odnose u regionu, pa su tako slovenačke vlasti optužile Hrvatsku da se nehumano odnosi prema izbjeglicama. Hrvatska uzvraća, želimo dogovor sa Slovenijom, ali ne tako što će u Hrvatsku da ulazi 7.000 do 8.000 ljudi, a u Sloveniju 2.500. Slovenija upozorava da je na granici prihvatnih kapaciteta. Predsjednik Slovenije Borut Pahor razgovarao je telefonom sa hrvatskom predsjednicom Kolindom Grabar-Kitarović o migrantskoj krizi. Savet Evropske unije odobrio je sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Kosova i Evropske unije, koji bi trebalo da bude potpisan 27. oktobra u Strasburu, prenose elektronski mediji u Prištini. Taj sporazum predviđa uspostavljanje ugovornih odnosa između Kosova i Unije i prvi je formalni korak ka njegovom punopravnom članstvu u Uniji. U specijalnoj operaciji američkih i iračkih snaga na severu Iraka, u cilju oslobađanja oko 70 talaca, poginuo je jedan Amerikanac, saopštio je Pentagon. To je prvi Amerikanac koji je poginuo u borbi u Iraku od kada su Sjedinjene Države pokrenule vojnu kampanju protiv Islamske države u avgustu 2014. godine. U galeriji RTS-a održana je treća javna rasprava o programskim sadržajima javnog servisa. Generalni direktor Radio Televizije Srbije Dragan Bujošević izjavio je da je obaveza vlade da obezbedi stabilno finansiranje javnog servisa, kao i da je o tome razgovarao sa premijerom Aleksandrom Vučićem i da veruje kako je on razumeo probleme RTS-a. Javna rasprava o RTS-u je organizovana uz podršku misije OEBS-a u Srbiji. Sport. Fudbaleri Partizana poraženi su u Beogradu od ekipe Athletic Bilbao sa 0-2 u utakmici trećeg kola L grupe Lige Evrope. Košarkaši Crvene zvezde izgubili su od Reala u Madridu sa 71-98 u drugom kolu A grupe Evrolige. Vreme danas, ujutru i prepodne oblačno, na jugu i jugoistoku zemlje ponegde kiša, na planinama je moguć sneg. Posle podne prestanak padavina, jutarnja temperatura od 1 do 8, najviša od 8 do 15, u Beogradu 13 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
When somebody loves you, it's no good unless they love you. Happy to be near when someone cheers all the way. Taller than the tallest tree. That's how it's got to be. Somebody needs you. It's no good unless they need you.
I would die in ecstasy. talking about a sweet memory. It goes round and round in my head. Pretty soon I want the real thing instead. But for now I got this sweet memory. Not a tear calls to mind on this so awful honey day.
Начинаем.
You know 61 highway, lonely road that I know. You know 61 highway, a lonely road that I know. If you ride from Chicago, go down to Mexico. Some folk tell me Greyhound bus don't run. Some folk tell me Greyhound bus around. If you won't live in Memphis, use the Highway 61. I say, please, people, find my baby for me. beeper beeper. Oh, find my baby for me. If you find my baby, tell she's all right with me. If I be bad boy, baby, oh, forgive me all my sins. If I be bad boy, honey, oh, please forgive me all my sins. Just wanna hold you, darling. Just wanna be your best friend. If I die, baby, in my hard time to come, if I die, honey, in my hard time. Down by Highway 61.
There are three ways to see despair. I've seen them all, I'm scared to say. The three ways are real, I've lived through them all. The fourth way is coming, so prepare for the fall. Can you save someone from the hidden depths of a darkened soul with no hope left? And I don't know how, and I don't know where. That you'll be beautiful again. Can you save someone from the hidden depths? I bet I can soar with no hope left. And I don't know how, I don't know when. But I pray that you'll be beautiful again.
one else can. I'm no longer the center of the universe, a barren mission that makes it seem worse.
Thank you. Radio Beograd 1.
I can see the truth behind your eyes. ruke svojim očima. Ja ne vidim druge ni u snovima. Pripode za dvoje, prazna ulica. Sve moje i tvoje tu u grudima. Tužne oči,
ja još čekam svoj. even love you. If you want, let me.
little time to think things over. I better read between the lines in case I need it when I'm older.
Radio Beograd 1.
Yeah, yeah. Oh, no.
tačno 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Premijer Aleksandar Vučić izjavio je u Madridu na samitu šefova država i vlada da je tražio od Evrope odlučna i sveobuhvatna rešenja za migrantsku krizu i da je predočio da je Srbija u stanju da sve ispuni i svoj posao obavi na najbolji način. Vučić je rekao da je uveren da sastanak o migrantskoj krizi Evropske komisije i zemalja Balkanske rute u Briselu u nedelju 25. oktobra mora doneti određene zaključke. Povodom odluke Izvršnog saveta UNESCO-a da podrži prijem Kosova u tu međunarodnu organizaciju, Vučić je rekao da Srbija prolazi kroz težak period, ali da će imati dovoljno snage, volje i borbenosti da podiže ugled i da čuva svoje interese. Predsjednik Tomislav Nikolić zahvalio je ruskom ambasadoru u Beogradu Aleksandru Čepurinu zato što je njegova zemlja glasala protiv prijema Kosova u UNESCO. A šef srpske diplomatije Ivica Dačić, povodom preporuke Izvršnog saveta UNESCO-a, kaže da Srbija ima podršku najvećih zemalja u svetu i da će vlada nastaviti borbu za očuvanje srpske kulturno-istorijske baštine. Izbeglička kriza ne jenjava. Na graničnom prelazu Berkasovo izbeglice su i dalje ulazile u Hrvatsku, doduše sporo jer ih je hrvatska policija puštala u grupama od 50. U prihvatnom centru u Opatovcu nalazi se oko 3.500 izbeglica i migranata, dok ih na granici u Babskoj na prelaz čeka još oko 1.000. U Sloveniju je proteklog dana ušlo 12.600 ljudi, to je više nego u jeku septembarske krize u Mađarskoj. Ministri unutrašnjih poslova Srbije i Mađarske u međuvremenu su ponovo otvorili granični prelaz Horgoš 2, koji zbog migrantske krize nije radio više od mjesec dana. Stručnjak za sudsku medicinu Dušan Dunjić, koji je trebalo da bude veštak odbrane na suđenju Ratku Mladiću, nađen je mrtav u hotelu u Hagu u kom je odseo. Kako je rečeno u tribunalu, njega su pronašli službenik hotela i predstavnik suda. Dušan Dunjić bio je veštak tužilaštva i veštak odbrane u više procesa u Hagu. Istraga je u toku. Predsjednik Rusije Vladimir Putin osudio je dvostruku igru Zapada sa teroristima u Siriji dan uoči sastanka u Beču o sirijskoj krizi. Teško je voditi dvostruku igru, odnosno reći da se borite protiv terorista, a u isto vrijeme se služite jednim delom tih terorista za svoje interese na Bliskom istoku, rekao je Putin na jednom skupu u Sočiju. Iz sporta, fudbaleri Partizana izgubili su u Beogradu od ekipe Athletic Bilbao sa 0-2 u utakmici trećeg kola L grupe Lige Evrope. Vreme danas, pretežno oblačno, ponegde sa kišom, na visokim planinama sneg. Posle podne očekuje se delimično razvedravanje. Jutarnja temperatura od 1 do 8, dnevna 15, u Beogradu do 13 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Loved and lost the same as you, so you see I know just what you've been through, and if you let me, here's what I'll do. Oh, I just got to take care. Thank you.
I wanna feel love run through my blood. Tell me call some
Thank you.
višnju i plavu. Možda zajedno taknemo slavu.
Alors va pleurer des rires. pleurer, à quoi ça sert? Besoin de changer d'air, alors va pleurer des rivières, pleurer des rivières. J'en ai pleuré, à quoi ça sert? Pleurer des rivières, 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 à quoi ça sert?
Radio Beograd 1.
There's so much on my mind. And there's so much more I gotta do. Well, I'm working through the night. But I just can't stop watching you. I gotta keep looking out through the window, trying to read your mind. I'm looking at you lying down on your pillow, wishing I was by your side. I'm trying so hard, but I can't keep my mind on anything I do, 'cause I'm always watching you. I'm always watching you. Well, I watch you close your eyes, and I watch you sleeping by the phone. So beautiful, so fine. I can't imagine why you're all alone. So I gotta keep looking out through the window, trying to read your mind. I'm looking at you lying down on your pillow, wishing I was by your side. I'm trying so hard, I can't keep my mind on anything I do, 'cause I'm always watching you. Trying to gain control.
stop myself from doing wrong. Cause I can't just risk it all. Oh no. I've been tied down way too long. So I gotta keep looking out through the window, trying to reach your mind. I'm looking at you lying down on your pillow, wishing I was by your side. I'm trying so hard, but I can't keep my mind on anything I do. Cause I'm always watching you. I'm always watching you. I'm always watching you.
Boogie on my way back home.
Radio Beograd 1.
watch the rain gently fall, like the tears running down my face. Watch the rain gently fall, like the tears running down my face. Sometimes it feels like the sky is violet. Sometimes it feels like nobody cares. Sometimes it feels like I'm on an empty highway, and I'm on a road to nowhere. Yeah, I'm on a road to nowhere. As I watch the street light flicker like the dying embers of your affection. As I watch the street light flicker like the dying embers of your affection. Sometimes it feels like we never kissed. I've got no interest in the push and pull of the tides. Who cares if the world spinning? 'Cause I'm a lonely number. Yeah, I'm a lonely number. As I lay me down to sleep, all the little birds and the bees that would sing to all the lovers, they just pass me by. Yeah, yeah,
thank you.
d'habitude sur toi. Je remonte le drap, j'ai peur que tu aies froid comme d'habitude. Ma main caresse tes cheveux presque malgré moi comme d'habitude. Mais toi, tu me tournes le dos comme d'habitude. Et puis, je m'habille très vite, je sors de la chambre comme d'habitude. Tout seul, je bois mon café, je suis en retard comme d'habitude. Sans bruit, je quitte la maison, tout est gris dehors comme d'habitude. J'ai froid, je relève mon col comme d'habitude. Comme d'habitude, toute la journée, je vais jouer à faire semblant. Comme d'habitude, je vais sourire. Comme d'habitude, je vais même rire. Comme d'habitude, enfin je vais vivre. S'en ira, moi je reviendrai comme d'habitude. Et toi, tu seras sorti, pas encore rentré comme d'habitude. Tout seul, j'irai me coucher dans ce grand lit froid. D'habitude, mais là je le cacherai comme d'habitude, mais comme d'habitude, même la nuit, je vais.